Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Namangan shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ko'zi ojiz Mo'minxo'ja Mukarramov nogironlar uchun ish o'rinlari yaratilmagani, imtiyozlar olib tashlangani va tirikchilik og'ir bo'lib borayotganidan shikoyat qildi. Nogironning aytishicha, ilgari ishlab turgan paytda haftasida bir marta qozoni go'sht ko'rgan, ayni paytda esa oyida bir marta ularga davlat tomonidan 1 kilodan tekin go'sht berilyapti. Mo'minxo'ja Mukarramov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ilgari O'zbekistonda ham haqiqatdan ko'zi ojizlarga ish bo'lardi. Bilasizmi yo'qmi? Hozir na haqqa degan topolmaymiz. Ya boshqa degan narsalar topolmaymiz. O'shanga bir yetkazib qo'yaychi bu axborotga chiqarib qo'ysa ajoyib.
Shoshmang endi mana siz ham ko'zingiz ojizmi?
Ha. Ko'zi ojizlardan.
Demak, mana bugungi o'zlaringning muammolaring haqida gapirib bering bo'lmasa shuni.
Endi gapirib bersak, tengsalar tuzuk narsa beri yetyapti, lekin bozorga qaraganda albatta ehtiyot qilib ishlatsa yetadi. Bo'lmasa endi albatta o'zingizlar bilasiz, uni aytib o'tirishimda ham hojati yo'q, qiyin. Lekin haqiqatda ish yo'q, ojizlarga anchalik qiyinchilik bor. Ilgari mana o'zingiz bilasizmi yo'qmi, bizda ligotalar ham bo'lgan bir vaqtlarda.
Ha, imtiyozlar bo'ladi, hozir yo'qmi?
Imtiyozlar yo'q, endi bor qisman. Ozgina qolgan avtobuslarga bor, narga xususiylarga yo'q, davlatga bor. O'n kelib qolsa endi rayonga qo'yilgan, lekin rayonlarga qo'yilgan bilan hozir pul oladigan bo'lib qolgan. Ana ko'rdingizmi, bu qanday nima?
Ilgari qanaqa imtiyozlar bor edi?
Yana mana hozir man sizga aytsam elektrga bor edi, keyin mana u gaz suv sovuq suv bularga endi olib qolmasi deyapti umuman. Mana hozir endi hozirgi suvni berib bermayaptiganu bergani suvga olyapti, to'g'ri uchovchi hisobidada endi telefon haqi endi to'lanadi, u ilgari ham to'lanib kelgan, lekin o'sha ham haligi ligotasi bo'lgan telefonda ham. Mana hozir uni qo'ying, balnitsalar puli mumkin gapni, dorilar qiymat, bu qanaqa degan gap? Davolanish mana man yaqinda xotinimni ishonang xohishaning ishonmang 300 000 bilan davolatdim, bu eng nimasi yotdi. Ana
mana hozir aytishyaptiki go'sht qimmat bo'lib ketdi deyishyapti, kam ta'minlangan oilalar.
Bir haqiqatda go'shtlar qimmat.
Qozoningiz bir go'sht ko'ryaptimi yo'qmi?
Ya qozon endi go'sht ko'radi, chunki bizda yolg'on gapirmaymiz, bir oyda bir marta produktni berganda bo'ladi u endi bir oyda bir marta, boshqa vaqt yo'q. Hali davlat tomonidan endi 15 xil nima beradi, uni inkor qilib bo'lmaydi, lekin baribir o'sha go'sht bir oyda bir marta xolos. Ilgari har haftada yerdik, mana kelgan vaqtimizda sizlar bilasiz, katta odam ekansiz, har haftada go'sht berardi ozgonida. Endi hozir to'g'ri bepul beryapti, u bir oyda bir marta, agar pensiyamiz chiqsa olib qolardik, hozir endi ololmayaptiku. Ilgari haligi ozgon bo'lgan vaqtida
bir oyda bir marta bir kishiga qancha beradi?
1 kilo. Uni ichida shakar mahsulotlari bor, yana sariyog' bor, tuxum bor, kir yuvish nima deydi,
parashok
deydimi, bor, sovun bor. Hozir tovuq ham qo'shilib qolgan, u ham bir oyda bir marta. Hop, yovut yog' bor shu ayshuni
deydi namaganlik nogiron Mo'minxo'ja Mukarramov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.